Goia sariak banatu dituzte, BART Bilbon bestelako sari emate ekitaldia eingo dute gaur. Kasu honetan ez da zalantzarik, ez da hautagaien tripaiaterik ere, sarituak nortzuk diren gauza jakina baita. Sabino Arana sariei buruz ari gara, eguerdian banatuko dituzte Bilboko Arriaga antzokian. 31. edizioa urtengoa, eta aitortza jasoko dutenak bi norbanako eta hiru talde Unai Urreaga.
Bai, Gile Simeoni Korsikako Kontseilu Exekutiboko burua, Andres Urrutia notarioa eta euskaltzain burua. Naizen, adingabe transexualen familien elkartea, Saski Baskonia Saskibaloi taldea eta Ternua Group enpresa taldea. Lau marka, 200 langile, Euskal Herria sorleku eta mundu osoa merkatu, hala laburbildu genezaken agore. Kirolean eta modan espezializatutako taldearen izana. Juan Luis Lasa da presidentea eta Bilboko estudietan dugu.
Egunon Juan Luis eta zorionak.
Opa, egunon, mila esker.
Gaur, taldeko markaren batekin jantzita joango alda presidentea, saria jasotzera, ala protokoloak beste zerbait eskatzen du.
Protokoloak ez du zer eskatzen.
Ez.
Baina, pentsatuko dezue, gaur mendizale bezala ez noa, baina loreak mendianeko gauzatxon bat, por supuesto, esaten den bezala.
Eta lorpen galtzerdiak.
Hombre.
Boiek ez dira ikusten gainera. Hankak epeli biltzeko, ondo.
Dudaik ez eukik.
Bai, izan ere, Juan Luis, non aukeratua badaukazu, kirola egiteko jantziak izan dira urte askoan zuen berezitasuna, baina kalean erabiltzeko modari heldu diozue duela hilabete batzuk, Astore, Eternua eta Lorpen markei, aipatzen zenuen hori, loreak mendian gaineratu zenieten, joan den udan.
Bai, hori da. Esto, bueno, gaur bi unitate bezala negozio diferenteak dauzkagu, ez? Balde batetik gure munduan outdoorra esaten duguna, mendizalen mundua, ba horrekin egiten dugu Ternua markarekin eta Lorpen markarekin, kaltzetinak eta arropekin. Eta gero ba moda munduan dauzkagu, orain Astore, berritzen ari gara marka eta loreak mendiarekin laguntzarekin. Eta badakizue loreak mendian gaurko genean ba oso marka kosmopolita da egin da.
30 urte, 3 hamarkada baino gehiago pasa dira Arrasate Kirolak izeneko 1000 metro kuadroko dendaura ireki zenetik, ura izan zen sorburua eta handik gaur egungo dimentsioetara erraz esaten da, baina garaian garaira egokitzea etzen beti xamurra izango, Juan Luis.
Ez. Baino esan nahi, gaurko egunean gauzak hainbeste aldatu dira, esan nahi dute Arrasaten hasi ginenean demanda izugarria zegoen, izugarria, eta oferta oso txikia zen. Gaur pentsatuko duzuen bezala badana alrebes da, ez? Osea, izugarrizko demanda dago eta, izugarrizko oferta dago eta demanda oso txikia, ez? Eta orduan baina gure balioekin eta gauzak nola egin ditugun eta orain dela 30 urte nola hasi ginen, oso berezia da eta esan nahi dut horregatik gaude hemen. Osea, guk gaurko egunean jasangarritasuna alde guztietan dago. Gaur jasangarri ez balin bazara, ez dakize pasatzen den. Baina guk lehenengo polarra egin gendunen oin dela 26 urte, jasangarria zen. Eta orduan gure balioetan dago.
Bai, duela 30 urteko hasiera haietara begira jarrita, egia esan geuk ere akorduan dugu, sasoia hartan, Gipuzkoatik nola antolatze ziren autobete jende nola joaten zen Arrasatera zuen dendara propio. Seguro zuk ere halako historio gehiago badituzula gogoan.
Bai, holako gauza asko. Eta bueno, Arrasaten egonda ere danak hombre, zuek bai kooperatiba zaete eta ez dakiz zer da bakiz zer, ez gea kooperatiba, ez dauke zer ikusik, baino holako gauzak mila eta jendea orduan zoratzen zebilen mendia joateko, baino erroparik, ez. Eta gure lagunekin hasi ginenen pentsatuko duzue, Alberto Inurrategekin eta ia danekin, orduntze hasi zan marka ere ezaguna egiten, ez.
Bai, erromesaldiak aipatzen zituen agore, gaien pareko zerbait izango ziren hoiek, eta horrek esan nahi duena da, eta horretaz ere jabetuko zarete, urte hauetan guztietan euskaldun gutxi egongo dela zuen zerbait soinean eraman ez duena, eta horrek nolabaiteko zama edo ardura ere badaukazue bizkarrean.
Bai, noski. Esan nahi dut gauzak, Elena esan dut emezela, ez? Gauzak ondo egiten direnetan, eta ezberdin egiten direnean, fama hori edo jasotzen duzu izugarri, sariak ere izugarri lagunduko digu, ez, munduan gaurko egunean marka ateratzen. Esan nahi dut lehenago esaten zen duen bezala, 50 herritan saltzen dugu eta gauzak bere sustraietatik ari dira egiten, eta orduan pentsatzen dugu gauzak ondo egiten ari direla.
Orain non dauzkatzue begiak jarrita, ze merkatu indartzea da zuen lehentasuna?
Bueno, askoetan merkatu askotan, baina esan nahi dut Europa mailean apustue haundie daukogu Italian, baita ere guk esaten duzu gas munduan dienak ba Suiza, Alemania eta Austria oso oso merkatu importantea dira gurtzako eta baita Frantzia ere eta gero ba herri txiki batzuk badare esto lehenau ex Union Sovietika esaten den bezala ba hori eta Letonia, Lituania eta herri hoietan ba asko saltzen dugu egi esateko eta gero ba Asia aldean Japonian asko saltzen dugu, Taiwanen ere bai, eta Ameriketan, ba, Kanadan da estatu batuetan.
Sustraiak arrasaten beraz ondo esaten zenigun modua, baina mundura zabalik, nazioartekotzeaz asko hitz egiten den garaiotan, esperientziak erakutsi dizue beraz saltoa ematea ala hiltzea, beste biderik etzegoela.
Maria Lala, bai, bai. Egi da, esan nahi dute, guk merkatua, esan nahi dute estatuko merkatua aspaldiania erdiko kopatuta genuken, endordun ba etzegon beste jarrerarik ez orain dela 8-10 urte, ba gure ez dakit, eunetik bosta bakarri saltze gendun kanpoan, ez? Eta gaurko egunean eunetik 35. Eta ordun ba ez dago beste biderik, ba ez, eta gainea ez dago beste biderik, eta hori egin beharra dana da. Esan nahi dut bestela mundua oso txikia ikusten dugu, esan nahi dut Korean sartu ginenean, pentsatu zatzue, 120 hiru kolore dira. Laranja, horia eta arrosa. Pentsatuko duzue Euskal Herrin, kolore horiek ez direla asko saltzen, ez? Eta ordun ba, gure perspektiba eta gauzak nola ikusten ditugun oso oso ezberdina zen. Hemen Euskal Herrin zen beltza.
Bai. Igual granatea.
Granate hori da, baino bat bakarrik bazpare, bazpare. Eta orduan ba pentsatu eta claro, mundu ateatze horrek ba esan zigun, bueno, a ber, ejemplo bezala, kolore asuntua nola dijo. Orduan hemen saltzeko ba pixka taldatu barra daukeu eta koloreak sartu barra da dauzkogu. Orduan ba izugarrizko bildurra eduki genuen, ba hemen barruan, a ber, salmentak ere ba ondo joango te ziren, ba kolore hori danak aldatuta, ez? Eta gure sorpresa zein izan zan, ba salmentak ere hemen etxean igo egin zirela kolore berri horiekin.
Bai, hori ze izango zen, duela 15 urte, 20 urte?
Hori izango zen orain dela, bai, 15.
Eta hor leia betean arituko zineten Norfeisekin, ze haiek ere ekarri zituzten gorriak eta arroxeak eta...
Claro, noski, baina pentsatu zatzu, lehenau, osea, guk esaten dugun bezala, mundu honetan, outdoorreko munduan gutxi gora bera 800 bat entrepresa daude daneta.
800?
800 bat,
ta bai. Eta zuen tamainakoak?
Gure tamainakoak, ba, familiarrak, gehienea bost. Bost. Eta gero, ba, North Face esan duzun bezala, ba, North Face da Vanity Fair grupoa. 12.000 lagun lanen. Dauzkate, ez dakit, 75 marka bat. Eta orduan, ba, pentsatu zatzue kompetentzien olakoa dan, ez? Oso oso ezberdina da. Baina gero, North Face-ei berriz hitz egiten, North Face-ekin, ba, esan nahi dut, oso 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 gauza ezberdinak egiten dituzte. Hori da, masa, ez? Osea, esan nahi dut, saldu. Eta guk gauzak beste modu batea egiten ditugu, ez? Eta ordun kompetentzia bada, baino ez hainbeste.
Bueno, beraz, orain arte esan diguzunetik azpimarratuko dugu, Koreara joan izanari esker kolorea Euskal Herria ere etorri zela. Eta leia horretan, aipatzen ari garen leia horretan ondo moldatzen ari zaretela, zalantzarik ez, estatuan zuek outdoor atal horretan liderrak zarete, eta esan diguzu, ba, kanpoan geroz eta gehiago saltzea ere badela helburua, 25-35 igarotzea, merkaturatzeari dagokionez, fakturazioari dagokionez, eta modarloan ere, ari ginen esaten, lekua egiten ari zaretela, aipatu dugu Loreak mendian, eta Astore ere esaten zenigun, nola baitere orain moda mundura edo bideratu nahi duzuela?
Bai, noski. Modaldean, unidade hortan, ba, pentsatu zatzue, guk ere gauza berriak behar ginutzen. Gu oso, nola esango nuke, esto, Bilbon nago eta kontu zibildi. Orduan, gestio aldetik, gure grupoa fuertea da. Esan nahi dut, ba, asko planifikatzen ditugu gauzak, laurtetik laurtera, dana oso markatuta dago, zenbait kantitate, nun egin behar diran, dana esto jasangarria nola behar den, ze proveedore eta danak oso oso ondo ikusita. Baina bestaldetik, ba, Loreak mendianek zer dauka? Kreatibitatea. Osea, guri pixkat hori falta zaion hori. Nik esaten dut, gu askotan oso ingenieroak izaten gera eta pixkat hori, diseño eta kreatibitate hori falta zaio, ez? Eta pentsatzen dugu, mundu honetan, moda mundu honetan, hori behar dala. Behar dute guk daukaguna, gestioa. Eta guk behar dugu ea daukatena kreatibitatea. Eta nik uste dut hori biekin, erderaz esaten bezala, kaballo ganador.
Biak guztartu eta aurrera, beraz.
Hori da.
Kontua da, bi hoiek geroz eta gertuago daudela hori ere, bai.
Bai noski. Pentsatu zatzue gaurke honen salmentak, 70 kalean dela. Mendi erropatan ere, bai. 70.
Bai, mendiko erropa erosi, bai, baina gero mendira joan beharrik ez dagoela. Bilboko errapian lasi basaiko.
Eberesta amen dago, guen jimen ondoan, bai.
Bai, baina gero beste kontu bat ere badago, eta da moda gero eta kirol ukitukoagoa gehiago dela.
Bai, noski. Gaurko egunen moda deportiva esaten dana, sport, style, dana, hori dana, kalean. Gaurko egunen normala da, esan nahi dut abezuk, zergatik ez lanera joateko bizikletan balin bazoatz, zergatik ezin dezu praka hori eraman bizikletan eta gero lanean ibiltzeko praka berdina ibili. Osea, eske gauza horiek ez dira ulertzen, ez? Hori ez balin badala. Gaurko, ejemplo bezala, gaurko umeak ez dute ulertzen larun bateko telebista pelikula ikusi beharra dagoela, noiz esan dizu, larun batean nik orain ikusi nahi dut. Eta orduan hori berdin pasatzen da, ez? Moda munduan jendeak nahi do bere gauza, balio dezala, iru o lau o edo bost gauza diferenterako.
Bai, larun bat aipatu duzu, garai batekoek igandea izango dute gogoan, igandean mesetara joateko alegia hori.
Eta igandeko jantzia ere, bai.
Claro, noski. Orduan dana oso gerturatzen ari dira gauzak, ez? Eta mundu hori ikusi dezakegu, korbata gauza, nola jantze ziren lehenago, hori dana ere aldatu egin da.
Jasangarritasuna aipatu diguzu eta ekonomia zirkularra ere askotan esaten da, hitz ponposoak dira zuenean izena bakarrik ez, izana ere bai, arrantzarako sareak edota plastikozko botiliak ere erabiltzen dituzuelako.
Bai, hori, bueno, gaurko egunean oso proiektu polita dauzkegu, ez? Eta eskutartean eta horien artean arrantzaleena, sagardotetietan jasotzen degun intxaurrekatatik kolorante naturalak jasotzeko, eta oraingo atzeneko apustua gure ardia da, ardia latxa.
Artila.
Bai, artila. Eta gure ardi horren artilak, gaurko unen burua uste handiak ematen dizkie
hartzaileei,
hori da. Inorgeztu nahi, eta bueno, gaurko egunen artila hori badakizue munduko ezagunena, artila merino da, ez? Eta, baino, guke izugarrizko arazo daukagu Euskadin artila horrekin. Eta atzeneko 10 damartzegu, denekin eta Eusko Jaurlaritzarekin, daneken alkarrekin, aber nola egiten degun. Eta atzenean lortu dugu. Orduan gure erropatan ez da joango bakarrik luma, artila, euskaldun artila baizik.
Baina, etorkizuneko aditzak erabilita, ari zara? Ze puntutan dago hori?
Urren urtean ikusiko zuen.
Ah, bale.
2008 batean beraz, euskal ardien artileak soinean eramango ditugu, beste osagai batzuekin nahastuta, eta hau dena izango da, Juan Luis, ikerketa garapena eta berrikuntzan indarra egitearen ondorio.
Hori da. Pentsatu zatzue, esan deten bezala, proiektu hau 10 atzeneko proiektu honetan, eta beste batzuk, azkarrago aterako dira, baino gauzak horrela egin behar dira, eta saiatu. Atzeneko 10 hiru aldiz, utzi genuen proiektua. Hiru aldiz.
Artilaren proiektua hiru aldiz, utzi duzu.
Hiru aldiz.
Ezin.
Baino badakizu ez pasatzen den atzenean.
Egoskorrak zaretela.
Euskaldunak gehala.
Segi. Egia esan, momentu hontan, asko hitz egiten dela, eta zalantzan jarrita dago, ehungintza bera, izen onik ez dauka, petrolio sektorearen ondoren ehungintza delako munduan kutsaura handiena eragiten duen bigarren jarduera.
Bai.
Zuek hasieratik ari zarete adarroni edo osagai honi begira, baino are gehiago arituko altzarete.
Bai, esto nere diskursoko lehenengo puntuak kendu didazu,
eh? Abai, eh?
Bai, gero entzun, favorez. Bai. Este kopiatu esango dut, eh? Eginda zegoen. Bai, osea, bromaz aparte, ala da. Ala da. Ze esango dut, baino, gaurko egunean ingeles ez ezaten bezala, fast fashiona, da arazoa. Pentsatu zatzue, Asian egiten dena, ba, Bangladesh aldeetan, eta ez egiten da, munduko ehunetik irurogeia egiten da herri horietan, ez?
Jantzien, ehuneko irurogei?
Hori da, esaten den bezala, en el sudeste asiatiko, ez? Egiten da, ehuneko irurogeia. Eta pentsatuko dezue, produkzio kate horiek, ba, desparekotasuna esaten den bezala, ba, izugarria da, izugarria. Baina gauza horiek guk beste aldea, osea beste munduan dauzkagu, ez? Guk atzeneko 25 urteetan nola lana egin degun gure proveedore danak, zertifikazioak nola diren, banaka alde guztietara jun, ikusi nola egiten dituen gauzak, zeinekin, ze jende dagoen lanean, eta geroz eta etxerago ekarri nahi dugu produkzioa. Gaurko gunen ezinezkoa da hemen egitea. Gu izango ginen lehenengo izugarri pozik egongo ginen, ez? Guk dana hemen egingo banuke, baino eskein ezin da.
Produkzio gunea daukazue Mexikon Pueblan bat, ezta?
Bai, badaukagu Txalarren, Naparroan. Bai, dauzkagu 500.000 pare egiten dituko kaltzetinak eta beste 500.000 Pueblan Mexikon. Baino gero Arrasaten ere esan orain Loreak mendianekin muestrario guztiak eta gauza guztiak, erropa probak eta danak Arrasaten egiten ditugu, makinak eta danak Arrasaten dauzkagu.
Entzule batek jakin nahi du ea ternua bezala denda fisikorik baduen edo beste dendataran bakarrik zerbitzen ote duzuen materiala.
Ez, guk dendarik ez daukago, ez. Bakarrik besteekin. Gaurko unean Korte Inglesen 20 puntuetan gaude. Hemen beste tokia hainbat tokietan da gaude, baina bakarrik ez. Batzuetan askotan pentsatu dugu, ez, denda bat jartzea, flagship bezala esaten den bezala, eta gure produktuak ikustea, baina hori beste proiektu bat da. Zeatik, gu pentsatzen dugu ternua den bezala, erakutsi beharra daukagu ez denda normala. Eak ikusi beharra dauke gure sustraiak nundi datozten, gauzak nola egiten ditugun, jasangarritasuna nola den, eta zergatik, eta hori dena nola den. Eta histori hori kontatzeko, proiektua beti izan da, baina, horari gara ikusten, ez. Hori, museo ikutua behar du.
Bai, filosofiaz eta asko hitz egin dugu, baina praktikoari helduta, kapitala ere aipatu nahi genuke, ze zuen kasuan, jabeak, bertakoa zarete, baina geraz eta gehiago dira bestelako adibideak, alegia hemen sortu bai, baina gero kanpoko funtsek erosi eta enpresaren zati bat behintzat, akzioen zati bat eskuratu dutenak.
Bai, hala da. Lehenago esan deten bezala, 800 enpresa horietatik, bost gehienea egongo gea familiarrak, eta gu bi familia bat hasi zan, Uribesalgo familia hasi zan Arrasaten, eta gero gure familia, Lasa familia sartu zan enpresan, eta orduan bi familiak, eta gero lorpeneko jendearekin bazkide bezala dauzkagu, eta Loreak mendianeko familia ere bai, eta orduan famili danak hemengoak era, ez? Eta izugarri oso importantea da, zertik, hitz egiten gauza berdina pentsatzen ditugu, danak toki berdina joan nahi dugu, eta orduan fondo handi bat etortzen bali mazatzu, eta milioiak bai, baino gero zure balioak non, eta zure jakina non. Estatu batuetan, ez oso reza.
Beraz, eustea, bideragarria ikusten duzu?
Gauza asko egin dauzkagu handik, oraindik gauza asko dauzkagu egiteko, asko. Baina arazoa da, oso txikia balimazera gaurko egunen ez daukuzu zeginik, ez. Orduan, baina nola erdi biblokoak ean, egingo dugu. Seguro gainean.
Ez duzu zure itzaldian esango, Vanity Fairrekoek eskaini digute, baino ez.
Betu, asko, eskaini gauza asko eskaini duzke jende askok eta grupo askok. Baino nik badago, osea, Europa aldean ere grupo handiak, Nik, bueno, ejemplo bezala, Amer Sports, izugarrizko grupo finesa, Finlandiakoa. Izugarrizko grupoa, nik beti mirestu izan dut. Markak, Arterix, Suunto, Salomon, Wilson, izugarrizko markak. Arena, Espido, ze pasatu da aurten, esan nahi dut 2019an, ba, eak izugarri azten ari ziren, gauzako sondo egiten, baino Txinako fondo bat etorri da, hala.
Jan egin ditu.
Zampin, zampin, da se acabó, esaten dan bezala. Eta orduan, ba, oso tristea da. Oso tristea da, zergatik, ba, hori. Ean filosofia galdu ingo da. Galdu ingo da.
Bueno, eta kanpoko funtsak sartu ordez zuek erosketaren bat?
Noski.
Begiz jota baduzuen zerbait?
Bueno, gauzak, esan nahi dut, guk organikoki oso garbi daukagu nola ze zenbaki eta ze nahi degun, eta gero, ba, gauza asko behar ditugu horri laguntzeko. No? Ez? Orduan, ba, begira gauza asko begira ari gara, ez? Baina, bueno, beti, ba, esaten deguna, hanketan falta zaigu zehose, hanketan, baino ez dugu lortzen, por ejemplo. Por ejemplo. Orduan, ba hori, gauza asko begiratzen ari gara, baino ez da erreza, gaurko unen oso zaila da, oso zaila da.
Beno, zaitu goztu da sumatean jarri nahi, baino entzule batek jakin nahiko luke ea zergatik ezin den produkzio guztia hemen egin, estilu di erantzun zailekoa, eta beste batek kalitate eta prezioa ez duela zalantzan ipiniko, baino ea konstiente ote zareten ekonomia askotara etzaretela heltzen.
Bueno, bigarrena erantzuten, ba, bueno, ekonomia askotara ez gala heltzen, lehenago esan detena, ez? 50 herritan saltzen dugu, eta Estatu Batuetan, Kanadan, Japonian, Europa mailan alde guztietan, baina hemen bizi gera eta irutzen da bakarrik ternua eta besteak, ba, hemen bakarrik saltzen direla. Loreak mendiak, Parisen ari gara beste denda bate ikustenean nola lortzen degun, ia irekita genuken, baina atzenen ez da atera, baina gauza asko egiten ari gara, ez.
Nik esango nuke interpretatuta bai. Gehiago esan nahi zuela, ba, batzuentzat garestiak ez daute diren ternuaren produktuak, baina lehen hitz egin diguzu.
Eske garestia
fast cloud
claro,
terminoaz.
Claro, o sea, nik esaten dizutuna eda askoza merkeagoa da guk egiten duguna bestea baino. Margen izugarriak fast fashionak dauzka. Zu kamiseta bat egiten balima duzu, 5 eurotan saltzen eta kostoa Bangladesen eginda, euro erdia kostatzen balima zaizu, ba, pentsatuko duzu. Baina guk, blusainekin, probedoreak, algodoi organikoak, material guztiak, birtziklatuak, orduan, gero zenbakiak atera eta erakutsiko dizut, ez dela garestia.
Bueno, ba, gu zain geratuko gara. Ea, artilarekin egindako beroki hoiek noizko jartzen dituzuen saltzen, eta 21 urtean ez dugu gehiago inbertituko. Luzerako izango iratan. Ba, itzaldi ona egin eta gozatu gaurko sariaz. Juan Luis Lasa, Ternua Grupeko presidentea, eskerrik asko.
Mila esker.
Esan da bezala, eguerdiko 12:00 hasita banatuko dituzte sariak, Sabino Arana Fundazioak emango ditu, eta Ternua Grupekin batera zeinu nahi?
Saski Baskonia Saskibaloi taldea, nahi zen, adingabe transexualen familien elkartea, Andres Urrutia, notarioa eta euskaltzain burua, eta Giles Simeoni, Korsikako Kontseilu Exekutiboko burua izango dira, aurtengo sarituak.